Deixamos a música porque, como xes comentábamos no inicio do programa, temos con nós hoxe a Antonio García. Ele é o presidente da Asociación Andaina, un colectivo que ten en marcha diferentes actividades, entre elas xa na vindira semana entran de cheo na celebración do Festival de Curtametraxes, un festival internacional que xa veñen organizando dende hai anos, pero este mesmo xoves teñen tamén en marcha outra acción, neste caso unha convocatoria, unha asamblea, un acto que van ter que van desenvolver no multiusos da Xunqueira. Antes de nada, bos días.
Bo día.
Pois unha semana de moitas actividades, estades traballando arreo, pero un pouco a do xoves é unha actividade que ten tamén carácter reivindicativo, non?
Sí, así é. Estamos nunha situación un pouco de incertidumbre ante a necesidade de un espazo onde desarrollar as nosas actividades e por iso chegamos a esta última opción xa de buscar unha alternativa a esta problemática que levamos xa un par de anos prácticamente buscando unha solución.
Vos carecedes de local e particularmente precisades dun local cunhas características específicas para poñer en marcha o que sería o voso proxecto, non? Que contempla un un espazo, un centro ocupacional, non?
Sí, así é. Nos nacemos como asociación de pais, empezamos a traballar cos rapaces pequenos, pero bueno, vamos ao mesmo ritmo que van medrando eles, entonces bueno, as nosas necesidades e as dos usuarios son cada vez maiores. Temos que dar cabida a estes nenos que se nos están facendo maiores, que están nunha edade adolescentes e a algúns adultos, e que en Redondela non hai ningunha acción para que eles poidan desenvolver pues, esa formación, ese traballo, ese sitio onde estar unha vez que acaban a fase escolar, non, a educativa. Entonces, nos, como te digo, medramos nese camiño e o espazo que ahora mismo estamos utilizando pois se nos queda pequeno. Nos, como te dices, temos unhas características, bueno, pois un pouco significativas a hora de ter un espazo, pois temas de accesibilidade, uh-huh, temas de tamaño tamén ou de aulas a utilizar. Claro, ahora mismo non temos esa opción, non?
Vos insistides en que sodes conscientes de que a atención ás persoas con discapacidade é competencia da Xunta, pero entendedes tamén que como colectivo que está funcionando dende hai anos aquí en Redondela, que se debería atender ás vosas demandas, non?
Sí, a competencia, claro, que corresponde á Xunta, pero bueno, as administracións día a día o vemos van derivando nas propias asociacións pois esa carga, non? Que seamos as propias asociacións as que levemos ese peso, moitas veces sí, subvencionados con algún tipo de axudas, pero somos nós os que temos que leválo. Entonces, bueno, o que pedimos é esa axuda, non? Que non só sexa un tema económico, que hai un tema material polo medio, e no que reivindicamos que, bueno, que teñamos un apoio, neste caso, pois, dun espazo público, a ser posible. Sabemos que non son moitos os espazos públicos disponibles, pero tamén sabemos que hai unha mala pois, xestión deses recursos, non? Nos o que tratamos é de mover un pouco ese proceso para que se, bueno, de alguna forma se axilicen eses usos, bueno, que se poida chegar a un acordo para podernos, que si sí, todos os colectivos teñen dereito a eles, pero bueno, como te dices, nós temos unhas peculiaridades que moitas veces non nos permite nin compartir espazos, nin utilizar outros que por as nosas características non nos son útiles.
Dicías, dous anos con ese proxecto a voltas, aínda que a asociación leva moitos máis en marcha. Iso quere decir que xa pasastes por dous gobernos, cal foi a receptividade?
Pois de momento ninguna, como te dices, vai xa casi dous anos dende que empezamos, nos coincidiu pois co cambio de goberno, xa se lle había exposto o noso proxecto ao anterior. É un proxecto ambicioso, pois non a inmediato, sino isto é a corto medio prazo, pero que sí que nos premia, porque non podemos pararnos, non? Estes rapaces están medrando e necesitan ese recursos. No anterior goberno, pois bueno, unha vez que se lles presentou, había sí disposición, pero nunca se chegou a conseguir nada. Coincidiu despois coa etapa de cambio de goberno, que si eleccións e tal, entonces bueno, quedamos aí nun momento de un impasse. Este novo goberno, en canto chegaron, pois lle volvemos a expoñer o mismo proxecto que temos en marcha, as mismas necesidades que tiñamos, e de momento non hai contestación nin ningún movimento. Si é certo que se nos facilitou un aula nunha das casas dos mestres, pero é insuficiente para o noso proxecto que teñen eles enriba da mesa e que en ningún momento pois despertou interés por parte deles para saber máis, non?
Como dis, un aula nesas casas dos mestres, pero claro, a accesibilidade é a que é un espazo compartido, co cal en ningún caso vos formulades a idea de realizar este proxecto nese espazo, non?
En un principio, pois hasta podíamos chegar a miralo viable. Sí que temos problemas de accesibilidade. A casa, pois, é das máis grandes que hai ali. Podíamos inicialo, en efecto, porque por suerte os rapaces que entrarían nese proxecto non teñen ningún deles ninguna movilidade, o sea, movilidade reducida. Uh-huh. Se podería utilizar a planta superior, pero esa planta está compartida con outro colectivo que, bueno, non somos compatibles neste momento. Como che digo, pois sí, se podería iniciar ali, pero as necesidades son maiores que pronto se nos quedaría pequeno ese espazo.
Pois esta é a problemática que tedes. Ante a falta de resposta por parte da administración, decidides pois convocar esta asamblea que vai ter lugar o vindeiro xoves no multiusos da Xunqueira. Exactamente, que se vai falar ali, como, bueno, cal vai a ser o desenvolver desa asamblea?
Bueno, pois principalmente o que queremos é que a veciñanza, todos os colectivos coñezan o noso proxecto, eso é o punto de partida, saber as necesidades que o Concello de Redondela ten nesta materia, e expoñerllo a todos para que sea público. E despois abrir un debate, pois si pode ser cos grupos políticos que son ao final os que teñen o poder de decisión cando eles gobernan, pois entre eles que se busque unha solución. Nós queremos que nos acompañen o resto da sociedade para que ese debate sea máis dinámico, para buscar alternativas e aí sacar alguna idea que poida facilitarnos pois o desenvolver este proxecto. É algo complexo, sabemos que moitos o van a utilizar de unha forma, outros de outra. Nos non queremos estar de ningún lado, nos queremos estar na nosa posición na necesidade de que o Concello teña un servizo para estas persoas, porque é o que único que buscamos. Nós non buscamos nada para a Asociación Andaina, sino para a sociedade en xeral, uh-huh. e o noso concello. Entonces é unha resposta que esperamos que se dé ali nese debate.
A día de hoxe non sabedes quen vai asistir, pero en principio vos convidades a todos os grupos políticos e a diferentes colectivos, non?
Sí, así é, a nosa invitación enviamos ya a todos por igual. Como che decía, non temos aquí que posicionarnos en ningún lado. Esperamos que todos asistan porque é un tema que interesa a todos, que non hai que utilizar de maneira partidista de ninguna forma, e que eles nos axuden a buscar esa solución. Non que sexa un problema nin unha pelexa, sino un debate para solucionar un problema que para nós é bastante grave e que nos premia no tempo, porque, xa che digo, isto non quixéramos chegar a ter que facelo, pero non atopamos outra solución.
Vos tedes idea ou barallades algún tipo de local que poidería pois servir para os vosos obxectivos e que poida estar a disposición?
Bueno, é certo que en Redondela pouco hai. Si hai algúns edificios públicos que poderían servir se se habían exposto no seu momento, claro que teñen outros usos, teñen outras mente a xente ten outras ideas para eles. Nós tamén o pensamos, claro, somos ambiciosos e buscamos, pero bueno, hai locales como pode ser a antigua Casa do Mar, que ten a planta superior pois ali máis ou menos vacía. Hai o edificio de Pousadouro, que se utiliza para obradoiros, pero bueno, é un sitio amplio que tamén podería ter un uso. As casas dos mestres, por exemplo, como te decía, pois con unha pequena reforma sí que podría dar tamén esa posibilidade. Hai varias posibilidades, non? Que hai que barallar todas, ver a disponibilidade por parte de todos, e sempre chegar a un acordo. Nos teremos que ceder en moitas cousas tamén, pero bueno, sempre chegando a un acordo entre todos.
Confiades que desa asamblea do xoves saia algo máis concreto ou é simplemente pois un xeito tamén de patallar, de presentar en público as vosas demandas?
Non, nós pensamos que ten que ser produtivo unha asamblea, un debate, pois ao final é unha forma de buscar máis alternativas, non? De que non sexamos nós solos, porque ao mellor estamos cerrados a unha sola dirección, aí se poden sacar moitísimas máis ideas. O que buscamos é iso, que con outros colectivos, outras persoas, pois nos axuden en este momento. No que nós estamos, pois, si parados aí un pouquiño encallados e sin posibilidades de avanzar. Entonces non buscamos, claro, que enfrentamento ni moito menos. O que buscamos é unha solución, nada máis.
Pois veremos se sae algún tipo de solución, se se avanzan eses objetivos que tedes en mente. O certo é que a asociación, aparte ese lado reivindicativo, tamén tedes a cara máis amable como é ese festival que está xa en marcha. Tan só sei que aínda non foi a presentación oficial, pero que chegaron 200 películas, 13 países, todo un éxito, non?
Sí, este ano pois estamos moi contentos, é o segundo ano que facemos en solitario, sempre temos ese medo de non ser capaces de leválo adiante, pero bueno, nos dá a ver que sí, que é algo que está medrando, é algo que facemos con moitísima ilusión, e este ano pois é un bo ano. Temos que destacar sobre todo o traballo da sección escolar, son traballos presentados por centros educativos ou centros de atención á diversidade, e que este ano si foi bastante grande esa afluencia de películas. Entonces para nós xa é unha alegría, é algo que estamos movendo fai anos, e vemos que sí que está dando o seu resultado. E despois medramos en canto a colexios participantes nesta edición, van a haber máis de 1500 rapaces as proxeccións escolares. E o fin de semana que vai haber todo público, esperamos tamén contar con unha afluencia importante. Por desgraza non contamos este ano co Festival Redondela en Curto, igual que o ano pasado, e nos esperamos poder cubrir ese espazo dentro do cinema en Redondela.
Pois a diversidade que tamén se pode dar a coñecer a través deste tipo de iniciativas como este Festival Internacional de Curtametraxes de Andaina, pendente xa da programación que arrancará o vindeiro luns. Antonio García, moitísimas grazas por estar con nós.
Gracias a vos por esta difusión.
Un saúdo, hasta logo.